mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango mokili lelo sango na biso na lokota la Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na John Walker bazali bongo onzela ya masini na lisali si ID sango sango mokili lelo e pesa melibino na Marius Muhunga. Poyoka basango to melibino mpoko ya lelo. Na nguba Goma bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya tope ba refugie koleka tukumisato bazali na bokangemi oboloko bonene bwa munzenze pe bazali kozela nzela ya kotelema liboso ya bazuzi mpoete basambisama.
Soki to tie ba refugie wana na prison, ba protection ya ba refugie eza na prison te. Obligation na biso comme pays, comme peuple, toza na obligation ko protéger ba refugie.
Sima ya makama ya pakapaka tope ba helikopter na bango mibale na mabele ya ekolo RDC, ekolo Uganda esili kofungola bolukiluki pona koyeba banani penza bazali sima na yango.
Bazo sala offensive te, alors que il fallait nde bango ba FRDC na ba UPDF basala nde offensive, c'est-à-dire bango nde ba attaquer le premier.
Na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mamate ya matali codage tompe programmation na matali informatique.
Tozo sala effort pour que bazala education malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amérique bazako yekola pour que bazala pe a mesure ya ko relever ba défi et développer mboka na bango en tant que loco.
Tokosuki sabo na malaka na biso na komo ya Bozindo na mokolo mwalelo e tokolanda bongo lisolo ya Edi Sango azwaki na Martin Fayulu mokambi ya SID awa na Washington DC. Tala masolo tobombele bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso na bola esima mwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
États-Unis et Sakoli bitumbu bisusu likolo na Russie sima na Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo eye koloba ete bitando bya Ukraine biike bisika mapona mi mauti kosalema bikoti sika na ekolo Russie. Washington esakoli pe ete G7 libokeli ya bikolo sambo biyebi leki na nkita na mokili likopesa pe etumbu na ekolo inso ekondima kopesa maboko na mokano mwa Russie. Na ngambo esusu mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky akibisi ete akondima soki mokete kosolola lisusu na Vladimir Poutine tango mokonzi ya Russie ya kokoba kozala na bokonzi. Volodymyr Zelensky alobi akosolola kaka na mokonzi ya sika na Ukraine. Na milulu misalamaki lelo na Kremlin na Russie, Vladimir Poutine asakolaki bokoti na ekolo na ye ya bitando to ba territoire minei ya Ukraine, Lugansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia. President Poutine asengi bongo na Kiev to na bakonzi ba Ukraine kokitisa minduki pe kosolola pona kosilisa bitumba biye biumeli sika koleka sanza sambo. Masasi mabetami pe basoda batiami na ikengi bisika mingi na nzela ya minene na Wagadugu enguma mokonzi ya Burkina Faso. Batu babeti masasi mango bayebanite penza kasi lokito loyokani mingi pene na ndako ya bokonzi ya mboka eye esika bakonzi ya basoda ba ebabutola bokonzi utu sanza ya yambu bazalaka. Basoda baike bakangi nzela ya minene mingi mingi eye memaka na ndako ya etando eke ya mboka pe etando eke ya mboka etika kikolakisa mwa ngonga mingi. Molobeli ya mbula materi ya Burkina Faso andimi ete matata mazali kati na mampinga kasi masolo mazali kosalima. Uyo azali sika lokola president lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba azali na masolo mango na bato baye elobi na elobeli Lionel Bilgo molobeli ya mbula matari ya Burkina Faso. Na ngambo na ye lieutenant general Damiba asingi na banamboka kozala na ikingi epe kukijisa mitema elobi na liyebisi presidence ya Burkina Faso. Basoda bakuisaki bokonzi mbala mibale mubu muleki na Burkina Faso. Mutango mwabawe na bokono bwa ebola mokumi sika samboye sakoli ministeri ya bokolongono ya ikulu eye bato basusu batano bakufaki mokolo mwa misato moleki kasi mutango ya bayebandi mami kuzala na ebola mokumi nde ntuku misato na mitano lobilo leki president Yoweri Museveni alobaki ntina ya kukanga bato na ndako ezalite. Ba avoka ya Felicien Kabuga huyu ya funda mako za la mtu azalaki kupesa misolo na bobomi bonene tu genocide ya Rwanda na 1994 balobi atikala kuzala suki mukiti mukambi ya Bitumba kasi azalaki nde muhimu mbongo. Felicien Kabuga na mibu tuku mwambe na sambo azali kusamba utu lubi na ei na mekanizme tu misalami ya ONU mitiamaki opo na kusilisa musalamu wa tribunal penal ya bobomi na Rwanda. Na ikulu Kongo Demokratika moko na bapesi toli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na kombo ya Antoine Bifwani na Kangami Uto lubi na Kanlu Fungula na Kinshasa epai ya fundami kuzwa na makasi elenge mwasi moko na si ya mibu ya zomi na mwambi bakambi ba parki balobi bazali kuluka kuyiba penza nini e salemi kulanda bayi bazali kuna akuyiko tindama na parke ya kour d'appel ya Kinshasa Gombe akaja ONG uitala kama kukima ba ya bosembu ezali kulandele yango. Martin Fayulu mokonze lingumba eside pe moko na bakambi balamuka singi na mokambi ya Assemblée Nationale kutika kutungisa bakelimibe ku Jean-Baptiste Kasekwa na Delice Sanga po balobaki pe bandimaki ete bafuta maka nde kuleka koto mibale na ndambo.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na engumba Goma bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya tope ba refugie kulika tukumisato bazali na bokangemi na boloko bonene bwa munzenze pe bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso ya bazuzi mpo ete basambisama. Kojiski lisanga ya makuki mabumoto lisengi na mbula matari na kokota likambulie tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Mingi ya bakimi bitumba ya bikolo bia bapaya to ba refugie baye bakangami na munzenze boloko bonene bwa ngumba mokonzi etuka Nord Kivu ba uta Rwanda, Uganda, Burundi pe bikolo bisusu bia Afrika bakomi konyoko mamakasi na bokangami na esika eye mpote bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso lya bazuzi. Sango eye epesamelaki biso na Kulioshi musikami moko na babundi ba makoki mabomoto olisangali ya bango Kojeski collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo. Tuzoki maluwa maye
eza batuwa babimaka Burundi depuis 1990 osiko baza bapaya ifodre siko Kongo tozala na hospitalite me le probleme eza te kotinda ba refugie na prison plus ya 35 refugie o baza na munzeze misusu baza na ba prison mpe isi disi elaye na kati ya province me ifodre tozala efor nyoso ke ba refugie babima so kito ti ba refugie wana na prison ba proteksyo ya ba refugie eza na prison te obligation na biso kom peyi kom peple tozala na obligation ko protéger ba réfugiés to tia bango na esika bako to yamba biso ba mi sentir à l'aise ba mi sentir baza bien awa ba mi sentir que population congolaise za vraiment hospitalier vraiment baza a problème makasi po bazuzi ba basambisaga bango te mingi baza na ba avocate
Pelamine Ribira oyo akomaki na école Congo démocratique uto mobu 1994 na kokima Rwanda alimola biso te ndeko na moko zalia okangama na boloko bonene mpe abeleli na bakonzi bamboka ba école Congo démocratique kosunga epo ete ndeko na ye abimisa maboloko onzela ya kosambisa ma toka litatolili ya Pelani Nirabira
mzee Gakuru nde mwanafungiwa hana chochote hana
mpaka Kaguru nde akangami azaine lokote pe mtu moko te pona kusunga ina boloko tata pe mama na ye bakufa biso moko pe tozalina makokite pona kusunga ye na mona kaye na boloko mbala moko na sanza tosengi penza na bakondi baikolo lisungi basunga biso azo bazuzi pe abimisa manaboloko bisika azali konyoko mamingi koleka.
mutese maire prison maire hari komu hari mbaya kabisa.
Nzoka nde buku ya mibeko ya kolo Kongo Demokratike elimboli polele polele te bato banso ezala bayimboka Kongo Demokratike mpe baye bauta mboka mupaya bazaye makoki makukutana na bazuzi atako bazalina mbongo te elobi magistrat Claver Kasa toyo kaye
baro de Goma izana bureau de consultation gratuite bokyo kende kuna bakyo salisa deja bao bazala ba avokate basalaka na syndic pe bazala pe pour salisa bao bazala ba avokate bao bazala bande kona kati ya boloko baki ndo mona batonier bazala ba avokate ba mona pe syndic bako salisa bango pe sa bango ba avokat bako landela dossier na bango ezala na auditora ezala na parquet ezala na tribunal bako landela bango po bayeba nini bakangeli bango na ndenge lolenge nini bakyo bimisa bato na bango
natina likambolie to benga ki na nzela ya singa bakonzi ba commission nationale des réfugiés CNR na bokuse ba etuka ya Nord Kivu balobaki ete bakoyanola mituna miabiso na mikolo mikoya wuta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami si mama kama ya pakapaka tope ba helicopter na bango mibale na mabele ya ekolo RDC ekolo Uganda esili kofungola boluki luki pona koyeba banani penza bazalaki sima na yango pona yango lingomba yoko ya mampinga mafardese mpe maema UPDF etiami na isika pona kokende bisika likama liye lisalimaki tolanda bolai uto province ya Nord Kivu na Eric na Ericas Mwisi.
Sango yango epesa misima ya bokuta ni bonene lobi kati ya eta major ya fer de SMPUPDF na mboka Kalembo na sekter ya Rwenzori na territoire ya Beni. Tolanda lieutenant colonel Makazukai mulobeli ya operation conjointe fer de SMPUPDF.
Ya solo to kebaki lobi na tongo penza kokuta na na mokambi to commandant ya ba soda ya ngambo ya Uganda UPDF na kombo ya général major Kaanza bongo coordonnateur le général Bombela kendaki yemo kote a kendaki na commandant secteur sukola un grand nord général Kasongo bongo na bokutani wana ezalaki mingi mingi ya liboso pona kokabola mawa to pasi oyo ekomelaki bandeko na biso ya UPDF ndenge boyokaki tolo babandeke na bango mibale soki tokolo bamalamu mibale mobimba ekwei na mikole landani esengelaki tokende kokabola mawa wana na bango pasi wana na bango okoyeba makambo yango elekaki ndenge nini
okati ya bokutani boye ningisa epesa makimpe na basoda babikolo biye mibale komema te basivil okati ya bakambi sima ya likama liye likweyaki na mboka Bulongo. Lieutenant colonel Makazukai
coordonnateur ya operation Jena Bombele a singi na biso to pesa sango ya kubenda matui ya basoda uyo baza ko sala msala na bandi na biso ya Uganda uete mwa muke muke mwa discipline ezale nebi ke na likama uyo kumira ki biso pembeni ya Bulongo tubungisi soda moko to pe tubungisi ndeko na biso moko ya masi alo esengeli te basoda uyo baza ko sala msala na kadre ya operation ba memaka ba sivili na isika oyo ba mabosa ya msala isika ba position to bengi na français ba position militaire na biso ezali place moko stratégique ezali place ya bitumba sengelite komema ba ndeko ba sivili kuna sala likama ekomeli biso oyiti kobungisa ndeko na biso ya mwasi
société civile ongambu na yango ebiangi ba FRDC PUPDF na kolandela ba dongolo miso ba ADF tolanda maître Serge Makeo
basalande offensive c'est-à-dire ba attaquer le premier ba ADF po baka ba ADF ezakoni ba bastion na bango ezakoni mais tozo comprendre te pona nini FRDC na UPDF bazo sala offensive te alors que il fallait nde bango ba FRDC na ba UPDF na kati ya nani ya opération wana shuja basalande offensive c'est-à-dire bangonde ba attaquer le premier ba ennemi potango bakobandaka kozela kosala ba défensive
boyeba ete 4e étape to eteni ya minei ya opération conjointe kati ya mapinga maiko le Congo démocratique mpe UPDF esili kobanda wuto mposo minei mpe ekokende kino badongolimi swadef bakobetama Beni Ericas Mwisi pona lulaka la America.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Si Maya na ingumba Kinshasa, na ngai koloba, na ingumba Kinshasa, bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo, bazali kopesa ma mate ya matali kodage, pe programmation na matali informatique na ONG na kombo ya Benefuture. André Ndambi amimbiso na isika mate ya maye, bazali kopesa ma tolanda.
Bopesa mimate ya boloboko ya mbongwana na ekolo Congo démocratique yangonde mbano centre de formation Benefuture ezali koluka esika ezwami na enguma mokondi ya RDC na Kinshasa centre eye epesaka malakisi matali kodage informatique pe mbongwana ba innovation ya technologie na bilenge bazali kati na mibu zomi na zomi na sambo na mokili eye esika digital ekotina kambo manso mamokili Dudu Lekate oyo azali kompanza sangoya mabongisi maye alingi akela lolenge loko sala ete mbongwa to makambo masika mabota mana ekolo Congo démocratique
biso toza Benefuture toza Icebell oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education tozo accompagner ba kelasi moi ebele mais objectif na biso principal pour na activité a lelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bako kipe ko sala makambo ya ndenge na ndenge to mesana ka komona mindele bana ya bamboka misusu bazo sala pe tozo chola bana na biso moko bana baza avenir ya mboka tozo sala effort pour que baza na education ya malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amerika baza ko yekola pour que baza la paix à mesure ya ko relever ba défi et développer mboka na bango en tant que loco
bana ba mimami na mate ya maye ba pesami makoki pe mayele ya ko sala programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie doudou mobondisi ya Benefuture abwa kimbela
alors biso tozo toza batu o tozo banza ke soki to pesi bana na biso encadrement malamu ba ko sunga mboka o pona okende liboso lelo oyo bana bawisa kelasi bayebi eloko ata moko te na moto bawisa kelasi il faut suba bana kokenya na ba centre pona koyekola alors biso tolobi il faut mwana tanga bawisa sili sa kelasi azala deja na kapasite moko oyo akoki kozala positif pona societe alors soki tozo sa satache mingi pona bana c'est parce que bana ne baza avenir ya mboka ona za kosenga na bana oyo bazo landa ezake lelo bomoni preuve que baninga na bino o bosakana kana bango bango pe bazo sala makambo o tolula ke pana bana mindele
mosala Walter Mukendi asali musimo bimisi mbuma elenge oyo ya mibu zomi na sambo atie na esika système d'arrosage automatique to lolenge ya automatique ya kosopaka mai na bilanga mpe misala makobokola bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
Yangwana ba groupe ba ba jeune congolais ni du coordinateur Nabiso Doudou Leketa a regrouper ba jeune congolais a regrouper ba jeune expérimenté dans informatique pour ba ekolisa biso ba jeune biso ba petit na bango ndenge nini ko programmer ndenge nini ko salisa robot jeune congolais ami lobati ka azazoba jeune congolais ami lobaki azana courage azana ambition et loka osala achaka ka bolingo ekosimba
Uto 2017, Benefuture esi epesa mate ya mpenena baye koli koton tuku mibale na moko na Kinshasa. Pona dudu, esengeli kokende mosika kosuka kaka tena koyebisa bato mpona mate ya maye. Esengeli kouta na mabola mpe kokoma na mosala na maye matali kolakisa bato. Kosale la ba teknoloji ya sika. Mongete tombano azali koluka esi ezali. Kome ma benefiti bisika, biso na ekolo Congo démocratique.
Merci Mingi. To lelo boyibi ezali mokolo mwa mitano, bomo mesano, ezali bongo mokolo moye. Tolanda kamana kama biso na kombo ya bozindo, to mesana kolanda. Lelo to kolanda masolo, edi isango azwa kina Martin Fayulu, azali bongo mokambi ya eside. Ezala ki awa na Washington DC, tolanda bango.
Montango ya apese emolima labio, ezali 15 million 700 000 dans le Bikaka Bouenin en francs congolais, 15 millions, ça fait à peu près $7,800. On a un monument. Mais au Moussousou, à Goya, à l'Abio, réserve parlementaire, ils ont 10 millions et quelque chose. Mais ça fait combien? Ça fait plus de 5 500 $. Ou ajouter, oya, primes diverses. Oh, primes diverses, ils ont 11 millions et commis 13 millions. Ça fait combien? Alors, pourquoi Bazako Lobate? Oh non, Emolima et Matate. Oui, parce qu'Emolima, il y a 15 millions, 700, Batiki en Nengwana, mais prime, ok, il y a 11 millions, Batiki en Nengwana, 13 millions de francs congolais. Il y a une rubrique, Moussousou, Batiki, réserve parlementaire. Il y a un Lobaki dans mon Kandawana. Et les Bosso, Mbosona, Biro Naïba démissionné, Yami Balé. Bato babengi IGF, bato yonyon so basala kama kambu ya kontrol ya misolo ya leta, bake ndeko tala, balo ba, eloko nine zako le yakuna, ba yebi sabiso. E ya misato, ifo ba tika, bakufuta bato mosolo wanate, kesyono yangona, ba diminue train de vie ya leta, ba tala sikoyo, president ya republiki na Congo, azoka mosolo boni, premier ministre ya yeboni, président de l'Assemblée, président du Sénat, Motonyon Soyo, Bazako Futayena, Mbongo ya l'État, Azwaka Boni, toujours qu'il y a une session parlementaire, Basala Yango, Toyeba, et donc Tosengi, Yangoana, et ça l'était, oh, polémique, polémique c'est quoi? Mais ça l'était, loba, loba, non, et ça l'était, polémique, il y a un gars, le bima Kambo, et ça l'était, Nanzela, ce qui, Balobi Boye, pour n'a ni les bateaux, yo, Batala Kama Kambo, ya misolo ya l'État, Bakayite, ba sengi, ba zuzi, ba nani, ba kende, ba sa la perquisition, dengi ba lobaka nani falanse, na Assemblée nationale, kanga miko, mota bimate, mota zo mokandate, awa, makamuni nezo lekawa. Kune zaboni. Ba yeba. Pourquoi ba za kousa langote, boni yiko loba. Ba bino bo zali, ba panzi sango. Awa, na mamboko, bo vandi awa, eza la kandengu wana, nga yina lobi. Mais est-ce que mbo so a lobi ke, yaka, na fongoli beaucoup botala yango dotation assemblée nationale ezali boye rubrique ezali boye ngai moko na na rubrique moko babengo fonds spécial de recherche oyi ngai ba recherche na sali banana bandi makamboyo mbongo wana ezali ki boye OK na sali ngo pona nini yosko zana na osala ka makamboyo banguna balingi bakota na mboka esko osala ka makamboyo ya sécurité ya pays au cause d'un fonds spécial, bah recherche du nostalgie. Mais nanigi ba tala biloko nyonso wana, donc na fongoli ba tumiso. Na fongoli ba tumiso parce que ngai moko na kamwe na mutu ya wana, na bi me eleki e belé. Parce que eleki koloba boye que tango ba ko silisa manda wana député moko na mbongo eleki likolo. On était à base, on est élevé le colo, Azali na Kamamisatu Yamil, donc plus de 300 000 $ à tient na poche na ye na libenga na ye, pour na kokende, c'est-à-dire, ok, on sa la campagne ya Moutoyo, à base de Binombongoana, et puis on sa la campagne. Non, Azali, tout babenga gongo, troubler l'ordre public. Donc les gens ne sont pas égaux devant la loi, et les gens ne vont pas compétir, bah, nous sommes, bah, kokende na ma pronomie, dengue mon côté.
Pour na to silisa oken ma ponami nanani. Oza na ngomba ya lamuka, mena kati lamuka to moni lokola nungu nungu ezali bato misato tusara ba pesa ja ba kombo ba balobi ba kopesa ba kombo. Mais to moni pe mikolo yo kokutana kana sénateur ministre ya mboya kala Auguste Matata mo ambala misato tope moke na ebite bato bazumi tuna bongo rapprochement topé bo poussa ni pembeni ya bato ya bayi kabila e ko salama toni
na monani na sénateur Matata azali ndeko oyo bavenga kana monoko na biso na Lingala na français na Lingala mundimi donc frère en Christ en français et to kutani to sololi est-ce que azali lisumu kukutana na ndeko ya congolais a sengite beaucoup tana yé pe ayazali politique alobi que yé agozala candidat ndenge tozala ki kala avant 2000 pour 2018 tozala ki moto na ndenge na yé toyokani tolobi tosali rassemblement avant de ça rassemblement tout ça les dynamiques de l'opposition. Dynamique de l'opposition, tout le monde qui est non, non, tout matanikolo, tout ça les rassemblements, bah, monsieur Soubaye. Et tout ça les rassemblements, bah, le monde qui est bon, peuple, le monde qui est non. Tout le monde qui est bon, pour s'abîmer, moto, moko. Na moto, moko, on a toqué, na la moka. Est-ce que, il y a des sous, ou pas, na okutana? Il y a des sous, mouté. Donc, si quoi, moto, na moto, on a commis bongisama. Lobby, tout le monde là, et vous allez en aller. Oh, y a moni que, voilà, yé, à Monique Ndekouana, à Zanamoua avance, ce qui est au Sangani, Yaza Liboso. Ouais, le Bikéa, non, Ngaïbo, Ibo, Obo, tout solo là. Tout solo li, et tout ça. Mais aux autres temps, il y a Ngaï Makamboya Kabila. Mais Bolingaka, Boyeba Nini, Bamzous, Manobao, Fayou, la Monaga Kabila, ce qui est à 2h du matin, la Monana Ndeko Kabila. Bamzous, Manobio, non, Ndeko Kabila, Bengaka Fayou, pour passer la deal. Fayou la boyaka, namuna na yoka li kamwanate, na yoka ka koyoka. Et puis batu azo beta sete. Bandeko bana yamboka. Na koy bisa bino ke likambo to soko bondele likamboka. Izate likamba bilobela. Po batya bino makambo na minoko na bino, bino bo bandaka ko bimisango te. Toza la sérieux. Awo to soko ba likamboka, za likamngai na koleka, na za molekinzela. Le quoi la business se trouve là. Mais trop tique en boca, dengenine. Donc, lobby, tout ça la ma kasi. Pour tout ça, les bossos, mi beko yo comme ma biso. Ce qui mi beko ane bongami, trop tala. Parce que ma ponomi, ils allaient te kaka, moto au kamamboka, président de la République. Ma ponomi, ils allaient pe, ba député, kaka ba député nationalité, ba député provincial. Ma ponomi, ils allaient ba sénateur. Ma ponomi, ils allaient ba gouverneur. Constitution na biso et pesi ma kasi na ba gouverneur. Soki tous aïe koulan la constitution, tout kambambo kandenge constitution et lobby. Et lobby que voilà ba prérogative oyo et pesami na batou bazo kamba ba province, ba gouvernement provincial. Soki ba landi yango malamo de tous aïe boyete. Depuis 2006-2007, Makambo est content en Boka. Omuniango mibu boni. Zominamitano. C'est-à-dire que Awa na États-Unis, 4 présidents, baliki déjà. 4. 4 mandats. 4 ans. 4 fois 4, ça fait 16. Tozali wana. Zotepatepa. Pourquoi? Parce que Tolingi bilobela. Tolingi masolo. O polémique te. Ngasa mota polémique te. Ngazali moto yo azali ko sala makambo baloli lolemo malasambo ameli mayi ya pio ndenge tulobaka alinga na biso et puis atie makanisi na moto na ye abimisi yango
bongo na kati na lamuka boyokani za malamu
ndeko na ngai yo lingi boyokani ndenge nini boyokani malamu na lobi na yo awa lamuka ezali esprit ya peuple. C'est la Mouka, le peuple qui a créé la Mouka. Pour Nangaï, nous avons un problème na la Mouka T. Alors, moto avons un problème na la Mouka. Retourne à ceux qui ont azali ko reprocher na la Mouka, aye bisabiso. Ngaï, nous avons kende ndenge peuple et lobby et Nangaï. Na sali makambo, nous avons sali makambo na tangeli yo awa. Ma réforme to salaki to lobi que voilà ma ponomie et les gars qui ma comme les gars qui malam monter parce que na souka nango bazui ba chiffre ba tba ko sana li auto na bango ba ko miso ba chiffre ndenge na bango siko yo biso to sala nini ba réforme na comme mon kanda to sangana to kende li boso to sala ba réforme alors to sala ba bilo ko nyo so wana to soko ko ba seko ko ba mais siko soki koko so ezali wapi ye bisang ba bisangai.
Voilà, maintenant, ce qui est ici, selon la vie, c'est que je suis à Martin Fayoulou, parce que je suis allé à Tango Sassana, moi, je suis allé à Souka pour la Koloba, ou tout le
monde. Je suis allé à Bissayo, que je suis allé à Kisangani, je suis allé au congrès, je suis allé à Kisangani, Lemboni, je suis allé à Kisangani, Mboka, Lumumba, Mboko, Yo, et Sali Makambo, et Belé. Kuna, je suis allé au Congo, Ekolo, Moko.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo Martin Fayulu na Elobelia Edi Sango nde succès Sango eye to mela kibino o mpokwa ya lelo totoli bino botondi bisika biso bozwami to komela kibino na lisali si ya Edi Sango firme Max Koyaweda na John Walker bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.